Vláda sa bude snažiť opätovne zaviesť vekové dôchodkové stropy. Dnes si pripomíname slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Izrael a Libanon sa dohodli na pokračovaní prímeria, Hizbalách ho odmieta.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda sa bude snažiť opätovne zaviesť vekové dôchodkové stropy, a to minimálne pre vybrané kategórie ťažkých a rizikových povolaní. Na zjazde odborového zväzu Kovo v Senci to uviedol minister práce Erik Tomáš. Slovensko bude o prípadných zmenách rokovať s Európskou komisiou. Ak by totiž zavedenie dôchodkového stropu znamenalo porušenie milníkov plánu obnovy, krajine by mohli hroziť finančné sankcie.
Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova sami vynášali priamo na cintoríne. Dôchodkový strop bol zrušený predchádzajúcou vládou, to je fakt. Nechcem teda politizovať. Problém je ale ešte o mnoho širší, ako sme zistili, a preto ma to trápi, že táto vláda bývala vlastne nazvala spätne naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia ako reformu, a túto reformu
Odborový zväz Kovo zároveň naďalej presadzuje skorší odchod do dôchodku pre zamestnancov pracujúcich v 3. a 4. rizikovej kategórii. Predsednička Rady odborového zväzu Monika Benedeková uviedla, že návrh počíta s tým, aby sa dôchodkový vek skracoval podľa počtu odpracovaných zmien v rizikovom prostredí. Odborári zároveň požadujú, aby skorší odchod do dôchodku neznamenal nižšiu výšku starobného dôchodku. Podľa ich odhadov pracuje v 3. a 4. rizikovej kategórii približne 200 tisíc zamestnancov. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti na dnešnom zasadnutí súhlasil s nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov. Členovia výboru vzali na vedomie zameranie činnosti Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky na Cypre, ktoré predložil Radačovský, a rovnako odobrili aj ciele slovenského veľvyslanectva v Taliansku predložené Kmecom. KDH tvrdí, že ide o medzinárodnú hanbu, keď chce vláda vyslať Kmeca, ktorý je spájaný s kauzou Slejáda, a Radačovského, ktorý podľa opozície nemá na tento post predpoklady ani odbornosť. Predseda hnutia Milan Majerský.
Ja by som nechcel byť vo vašej koži a na vašom mieste teraz. Mne samému je trápne vám klásť tieto otázky a pýtať sa. A teraz idete k ním za veľvyslanca. Či vám samému to nie je trápne, lebo ja naozaj sa cítim za vás trápne.
Opozícia v tejto súvislosti adresovala výzvu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, aby oboch menovaných do funkcií veľvyslancov nevymenoval. Obaja poslanci akékoľvek pochybnosti či politické dohody v pozadí odmietajú a obhajujú sa splnením všetkých kritérií na posty veľvyslancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil reakcie opozície za hysterické a neprimerané.
Krátko z domova.
Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera pre zlyhanie systému elektronických prihlášok. Mimoriadna schôdza sa uskutoční na budúci útorok. Ministerstvo školstva v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkých informačných systémov je prirodzene spojené s chybami. Zároveň odmieta, aby boli tieto problémy využívané na politickú kampaň. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru k výstavbe novej nemocnice v Prešove. Výbor by sa podľa hnutia mal uskutočniť priamo v Prešove za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ten ale kritiku odmieta. Dlhodobo tvrdí, že náklady na výstavbu sú pod úrovňou trhových cien a deklaruje pripravenosť pravidelne informovať verejnosť aj poslancov o priebehu projektu. Slovensko obstálo v aktuálnom hodnotení plnenia fiškálnych pravidiel Európskej únie najlepšie spomedzi všetkých členských krajín. Uviedlo to ministerstvo financií v reakcii na najnovšiu správu Európskej komisie. Šéf rezortu Ladislav Kamenický vyhlásil, že výsledok potvrdzuje zodpovedný prístup vlády k verejným financiám. Európska komisia pri hodnotení posudzovala najmä rast čistých verejných výdavkov, ktoré majú vlády pod priamou kontrolou. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Talianska. Jeho hlavnou zastávkou je prístavné mesto Bari v regióne Apúlia, kde ho čakajú rokovania s miestnymi predstaviteľmi, otvorenie nového honorárneho konzulátu aj podpora bilaterálnych vzťahov. Na tejto ceste ho sprevádzajú zástupcovia slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš aj predstavitelia slovenského biznisu. Opozičné hnutie Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre podozrenia súvisiace s predajom protilietadlových systémov KUB. Podľa poslanca Romana Mikulca bolo 14 komponentov systému vyradených ako neupotrebiteľný materiál a predaných ako šrot za približne 60 000 eur. Následne sa mali prostredníctvom súkromnej spoločnosti dostať do Ugandy, pričom hodnota obchodu mala dosiahnuť približne 11 miliónov eur.
Minister Kaliňák minulý rok odovzdal tento systém, respektíve ho dali do skladov ako šrot, ako neupotrebiteľný materiál, ale čuduj sa svete, tento systém, ktorý zjavne bol ešte funkčný, zjavne to nemalo so šrotom nič spoločné, sa dostal do rúk podľa zmluvy samozrejme súkromnej spoločnosti a tá ho ďalej na základe vývozných povolení, ktorými disponovala táto firma z Rumunska, vyviezla do krajiny, do finálnej destinácie Uganda v Afrike.
Opozícia tvrdí, že ak bol systém v čase predaja funkčný, mohlo dôjsť k porušeniu povinností pri správe majetku štátu. Minister obrany Robert Kaliňák obvinenia odmieta. Zdôraznil, že technika bola vyradená z ozbrojených síl ešte pred jeho nástupom do funkcie a jej odovzdanie súkromnej spoločnosti sa uskutočnilo na základe zmluvy uzavretej za predchádzajúceho vedenia rezortu. Opozičné KDH navrhuje zaviesť rodinné karty pre rodiny s dvoma a viac deťmi. Podľa hnutia by mali priniesť praktické výhody a zľavy pri nakupovaní, cestovaní či návšteve kultúrnych podujatí. Poslankyňa Andrea Turčanová pripomenula, že podobné systémy fungujú napríklad v Poľsku, Rakúsku, Česku či Maďarsku.
Znamená to aj koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa dnes museli preukazovať povedzme dokladmi o štúdiu alebo dokonca rodnými listami a podobne. Čiže na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Už od týchto dvoch detí máte nárok na vydanie rodinnej karty a teda aj zľavy v spoločnostiach, ktoré sa do tohto systému zapoja.
Karta by podľa návrhu zostala rodičom zachovaná aj po dovršení plnoletosti ich detí. KDH navrhuje prepojenie štátu, samospráv a súkromného sektora. Rodinná karta by tak mohla prinášať kombináciu štátnych benefitov, miestnych úľav a dobrovoľných zľav od zapojených firiem. O návrhu bude parlament rokovať v prvom čítaní na aktuálnej schôdzi.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Na včerajšej generálnej audiencii pripomenul veriacim dnešnú slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Krista. V pozdravoch v rôznych jazykoch povzbudil k účasti na eucharistických procesiách. Viac povie Ľudovít Malík.
Jeden z najväčších liturgických sviatkov, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, bol centrom pozdravov v cudzích jazykoch na záver stredajšej generálnej audiencie pápeža Leva XIV. Svätý otec talianským pútnikom vysvetlil zmysel eucharistických procesí a počiarkol ich úlohu ako verejného svedectva viery.
V Eucharistii kontemplujeme Ježiša ako chlieb, ktorý sa láme a darúva pre každého z nás. Vyjadrením ľudovej eucharistickej zbožnosti sú procesie s najsvätejšou sviatosťou oltárnou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých krajín. Povzbudzujem udržiavať živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
V pozdrave k poľským veriacim prítomným na námestí svätého Petra svätý otec pripomenul, že Ježiš je živý a kráča s nimi.
Účasť na eucharistických procesiách, najmä rodín, detí a mladých, nech je odvážnym svedectvom viery a pripomenutím všetkým, že Boh je prítomný uprostred svojho ľudu a sprevádza ho v každodennom živote.
a v pozdrave k anglicky hovoriacim pútnikom pápež zdôraznil silu, ktorú dáva Eucharistia.
Kým sa pripravujeme na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, nechajme sa posilniť týmto Božím darom a staňme sa svedkami jeho lásky voči všetkým, ktorých stretneme.
Aj samotný svätý otec Leo XIV povedie eucharistickú procesiu. Bude to v nedeľu 7. júna v Madride, kde bude na pastoračnej návšteve.
Vo farnosti Litava sa dnes začína tradičný deviatník k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorý potrvá do budúceho piatku. Každý deň deviatníka bude venovaný jednému z Ježišových blahoslavenstiev. Aj tento rok vám z Litavy prinesieme viaceré priame prenosy. O histórii deviatníka viac povedal Pavlovi Jurčagovi farár Jozef Poliak.
Tieto deviatníky majú nie takú starodávnu históriu, ale môj predchodca farár Jozef Kraus, ktorý bol farárom v Litave 11 rokov, on vlastne založil tradíciu týchto deviatníkov v takejto podobe, že začínajú vždy na Božie telo a každý deň prichádza iný hosť, iný kňaz, ktorý sa tematicky prihovára v kázni, v príhovore na konkrétne danú tému.
Aká je tá tohtoročná téma?
Téma 8 blahoslavenstiev, ktoré nachádzame u evangelistu Matúša v jeho 5. kapitole na začiatku Ježišovej reči na vrchu.
Poďme našim poslucháčom priblížiť jednotlivé dni a témy, ktorým sa budeme venovať.
Deviatník vždy začína na slávnosť Božieho tela. Teraz je to 4. júna a tento prvý deň je pozvaný hosť generálny vikár našej banskobystrickej diecézy, otec Branislav Kopal. No a ten sa bude venovať prvému blahoslavenstvu, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
12. júna je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, priamy prenos začíname o 9:40. Kto bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše?
Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec, diecézny biskup banskobystrickej diecézy. Aj z toho dôvodu som ho pozval, lebo banskobystrická diecéza zase pripomína tento rok 250. výročie svojho založenia, svojho vzniku.
Konferencia biskupov Slovenska má nové logo. To je základom novej vizuálnej identity KBS. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Do dvojkolovej súťaže bolo celkovo zaslaných 35 návrhov od 24 autorov. Hodnotiaca komisia, v ktorej zasadli aj odborníci z oblasti dizajnu, vybrala návrh Milana Plevu pre jeho výnimočnú kvalitu a čistotu spracovania. Verejnú súťaž vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska ešte 12. februára 2026. Podľa slov predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, ktorý bol členom odbornej komisie, je poslaním cirkvi prinášať evanjelium zrozumiteľným spôsobom pre každú generáciu.
Nová identita spojená s novým logom je nielen estetickou zmenou, ale praktickým nástrojom, ktorý nám pomôže budovať čitateľný, dôstojný a príťažlivý obraz inštitúcie celoslovenského významu.
Zavádzanie novej vizuálnej identity do praxe bude prebiehať postupne v niekoľkých fázach. Viac dodáva hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
V prvej fáze sa spustí elektronická komunikácia. Súbežne s tým prebiehajú úpravy v tlačenej oblasti. Manuál presne definuje novú podobu úradných dokumentov od hlavičkového papiera a obálok až po oficiálnu úradnú pečiatku Konferencie biskupov Slovenska. Poslednou fázou bude mediálna oblasť a prezentácia v externom prostredí.
Manuál vizuálnej komunikácie a podrobné ukážky aplikácie loga v praxi budú sprístupnené na oficiálnych komunikačných kanáloch Konferencie biskupov Slovenska.
Dnes uplynulo 25 rokov od podpisu dohody o svätom krste medzi katolíckou cirkvou a evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Dohoda ustanovila princípy vzájomného uznávania krstu oboma cirkvami, pričom vychádza zo spoločného vyznania viery v trojediného Boha. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober hovorí, že dokument nebol iba formálnym aktom či administratívnym krokom. Bol a zostáva hlbokým vyznaním viery v jediného Pána, ktorý nás skrze sviatosť krstu včleňuje do cirkvi. Arcibiskup pripomenul aj úlohu svojho predchodcu, biskupa Františka Tondru, ktorý dokument v roku 2001 spolu s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi podpisoval. Pápež Lev XIV. Zriadil novú nadáciu Fratello Sole, ktorá bude podporovať projekty obnoviteľnej energie a napomáhať dosiahnutiu energetickej sebestačnosti mestského štátu Vatikán. Rozhodol o tom chirografom podpísaným 1. júna. Nová inštitúcia nadväzuje na apoštolský list, ktorý vydal pápež František v júni 2024. Ten vychádzal z presvedčenia, že je potrebné uskutočniť prechod k modelu trvalo udržateľného rozvoja a poveril Vatikánske inštitúcie prípravou projektu agrivoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria.
Zahraničné spravodajstvo.
Skupina 14 európskych krajín žiada Európsku úniu o sprísnenie vízového režimu pre občanov Ruska. Listom z 2. júna, pod ktorý sa podpísalo Poľsko, Norsko, Pobaltské štáty a ďalších 9 krajín šengenského priestoru, sa dnes na svojom zasadnutí v Luxemburgu zaoberali ministri vnútra členských štátov. Podrobnosti doplňa Julia Kavecká.
Signatári listu vyjadrujú znepokojenie nad rastúcim počtom ruských turistov v európskych letoviskách v čase, keď Rusko na Ukrajine útočí na civilistov a infraštruktúru. Švédsky minister pre migráciu Johan Forssell v tejto súvislosti vyhlásil, že odmieta luxusné výlety a nákupné víkendy Rusov v Európe, zatiaľ čo Ukrajinci umierajú na bojsku. Podľa údajov agentúry AFP bolo ruským občanom v roku 2025 vydaných viac ako 470 000 turistických šengenských víz. K hlavným vydavateľom patria Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Autori výzvy preto žiadajú nové záväzné reštrikcie. Argumentujú pritom aj bezpečnosťou, keďže ľahký prístup Rusov do únie vnímajú ako riziko v čase hybridných hrozieb zo strany Kremľa. Otázka však vnútri Európskej únie vyvoláva diskusiu. Časť politikov a verejnosti presadzuje, aby bežní Rusi pocítili dôsledky vojny. Iné členské štáty zasa odmietajú princíp kolektívneho trestu. Niektorí európski diplomati navyše tvrdia, že cestovanie pomáha Rusom spoznávať iné ako štátom kontrolované informácie. Proti plošným obmedzeniam sa vlani v septembri vyjadrila aj predstaviteľka ruskej exilovej opozície Julia Navalná, podľa ktorej by takýto krok posilnil kremelskú propagandu o nepriateľskej Európe. Európska únia už od začiatku invázie v roku 2022 obmedzila vízové úľavy, v dôsledku čoho klesol počet udelených víz z predvojnových 4 miliónov na 500 000 v roku 2024. Skupina krajín žiadajúca tvrdší postup však tieto kroky považuje za nedostatočné a poukazuje na to, že vízové pravidlá sa v rámci únie neuplatňujú rovnomerne.
V Albánsku silnejú masové protesty proti plánovanej výstavbe luxusného letoviska v hodnote 1 miliardy a 600 miliónov dolárov. Za megaprojektom v ekologicky citlivej oblasti stojí investičná spoločnosť zaťa amerického prezidenta Jareda Kašníra. Tisíce nespokojných ľudí vyšli do ulic hlavného mesta Tirana už tretí deň po sebe a odmietli ponuku premiéra na diskusiu. Viac povie Ondrej Rosík.
Demonštranti upozorňujú na nedostatok transparentnosti, chýbajúce verejné konzultácie či nezverejnenie dokumentácie k povoleniam. Podľa domácej ochranárskej organizácie sa protesty presúvajú aj na juh krajiny, kde ťažká technika už začala ničiť duny a borovicové lesy kvôli prístupovým cestám. Luxusný komplex má pokryť chránené pobrežné územia, Mokrade, ako aj neobývaný ostrov Sazan, ktorý leží v Morskom národnom parku. Podľa medzinárodnej organizácie BirdLife International ide o jeden z posledných útočísk tuleňa mnížského v Stredozemnom mori a domov pre viac ako 200 druhov vtákov, vrátane chránených plameniakov a pelikánov. Prípadom sa už začal zaoberať aj albánsky osobitný protikorupčný úrad, ktorý vyšetruje legislatívne zmeny z roku 2024 týkajúce sa chránených území. Albánsky premiér Edi Rama výstavbu dlhodobo obhajuje a označuje ju za míľnik, ktorý krajinu premení na luxusnú destináciu. Vyhlásil, že pokiaľ bude vo funkcii, investícia sa nezastaví. Odmieta, že by projekt ohrozil nedotknuté pobrežie. Podľa Ramu ide o projekt legitímneho amerického investora, ktorého plány sa začali pripravovať už pred rokmi. Zodpovedný prístup a rešpektovanie inštitucionálnych procesov deklarujú aj samotní developeri. Ochranári však odkázali, že akákoľvek diskusia s vládou je možná až vtedy, keď odídu buldozéry a biotopy sa vrátia do pôvodného stavu.
Krátko zo sveta.
Izrael a Libanon sa dohodli na pokračovaní prímeria, ktoré oficiálne platí od polovice apríla. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia amerického ministra zahraničných vecí, ktorého zverejnilo po trojstranných rokovaniach vo Washingtone. Kľúčovou podmienkou tohto kroku je, že proiránske militantné hnutie Hizbalah úplne zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich bojovníkov z južného Libanonu. Hnutie Hizbalah sa ale vyjadrilo, že dohodu o uplatňovaní prímeria odmieta, pokiaľ bude pokračovať izraelská prítomnosť v regióne. Ukrajina v noci čelila náletu 293 ruských dronov a rakete Iskander, pričom obrana zneškodnila 264 z nich. Útoky zasiahli priemyselný areál pri Kieve a poškodili kritickú infraštruktúru, čo v Sumskej oblasti spôsobilo výpadky elektriny. Intenzívnu noc hlásilo aj Rusko, ktorého protivzdušná obrana zničila 272 ukrajinských dronov nad 10 oblastiami a Krymom. Na anektovanom poloostrove zasiahol dron prímeský vlak a nebytové budovy v Simferopole. Tieto útoky si vyžiadali celkovo 4 mŕtvych a 10 zranených. Satelitné snímky potvrdili vážne poškodenie ruskej korvety bojky z Baltskej flotily po požiari, ktorý vznikol po ukrajinskom útoku dronmi z 3. júna. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov zverejnil krátko po útoku videozáznam zásahu. Podľa ukrajinských zdrojov útok smeroval aj na ciele v Petrohrade a jeho okolí, vrátane suchého doku v Kronštate a ropných zariadení v prístave. Agenti čínskych spravodajských služieb využívajú sofistikovanú taktiku na získavanie citlivých informácií zo západu. Na rôznych internetových platformách vrátane profesijnej siete LinkedIn sa vydávajú za personalistov či náborových pracovníkov. Prostredníctvom lákavých, no falošných pracovných ponúk sa následne snažia nadviazať kontakt so zamestnancami západných vládnych inštitúcií a armády. V spoločnom vyhlásení na tento trend upozornila Spravodajská aliancia, ktorá združuje bezpečnostné služby USA, Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Naše hádzanárky prehrali v prvom prípravnom stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Odvetu s rovnakým súperom si zahrajú dnes od 18. hodiny. Pokračuje Jan Beňadyk, tréner Slovenska.
Nemôžeme byť spokojní ani s výsledkom, ani s tou predvedenou hrou. Mali sme tam dobré úseky, ale jednoducho to na výsledok, že na tým tak nestačí.
Do štartu majstrovstiev Európy v hádzanej žien pritom zostáva 6 mesiacov. Prebiehajúci šampionát sa uskutoční v decembri. Vôbec poprvýkrát ho bude hostiť až 5 krajín spoločne. Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Česko a Turecko. Šéf organizačného výboru Ivan Sabovík.
Je to prvýkrát v histórii, kde vôbec 5 krajín organizuje šampionát. Máme viaceré časové pásma, je to 5 rôznych mien. Je to naozaj komplikovaná hierarchia organizácie podujatia, ale je to zároveň veľká výzva, ktorú zatiaľ všetci členovia organizácie zvládajú na výboru.
Dejiskom slovenskej časti turnaja bude zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, kde sa odohrá celkovo 6 zápasov základnej F skupiny. Naši futbalisti nastúpia zajtra v prípravnom zápase proti Čiernej hore v Košiciach. Hlavný kormidelník Vladimír Weiss starší avizoval po pondelňajšom triumfe nad Maltou zmeny v základnej zostave.
Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom, áno, to určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ, a možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite, áno, a takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja, tí, ktorí boli nominovaní, pretože si to zaslúžia z jednej strany.
Zápasom v Košiciach sa s najcennejším dresom definitívne rozlúči naša dlhoročná opora Peter Pekarík. Pre 39-ročného pravého obrancu pôjde o symbolický 138. štart, čím na čele historických tabuliek vyrovná doterajší rekord Marka Hamšíka. Futbalisti Korejskej republiky zdolali v prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta hráčov Salvadora 1-0. Panama si poradila s Dominikánskou republikou 4-2. Futbalisti Holandska prehrali s Alžírskom 0-1, Dáni remizovali s Konžskou demokratickou republikou 0-0. No a v ďalšom zápase Izrael zvíťazil nad domácim Albánskom 1-0. Všetci členovia iránskeho futbalového tímu dostali víza na vstup do Mexika a sú pripravení vyraziť na majstrovstvá sveta. Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana. Tam bude čakať na udelenie víz do USA. Irán sa na majstrovstvách sveta predstaví proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu v Los Angeles a Seattle. Talianský futbalový klub SSC Neapol po dvoch rokoch ukončil spoluprácu s trénerom Antoniom Contem. Na jeho miesto sa očakáva príchod bývalého kormidelníka AC Milano Massimiliana Allegriho. V súčasnosti je Conte považovaný za najväčšieho favorita na post trénera talianskej reprezentácie. Ukrajinská reprezentácia v malom futbale postúpila na majstrovstvách Európy v Bratislave do finále. Vo včerajšom semifinálovom zápase si poradila s vicemajstrami sveta z Maďarska 5-1. V boji o zlato ju čaká lepší z dvojice Srbsko-Azerbajdžan. Talianska tenistka Sara Erániová s krajanom Andreom Vavasorim obhájili titul v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V dnešnom finále zdolali kanadsko-americkú dvojicu Gabriela Dabrovská Even King 4-6, 6-3 a 10-4. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa prebojovala do finále Roland Garros. V semifinále zdolala Ukrajinku Martu Kostiukovú 6-1, 6-3 a v súboji o titul na podujatiach Veľkej štvorky si 19-ročná hráčka zahrá vôbec poprvýkrát. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa v semifinále dvojhry na Roland Garros stretne s krajanom Matteom Arnaldim. Ten v záverečnom štvrťfinálovom zápase viedol nad ďalším Talianom Matteom Berrettinim 7-5 a 5-2 v druhom sete, keď jeho súper duel skrečoval pre zranenie. Arnaldi tak postúpil do svojho prvého grandslamového semifinále. Slovenské lyžiarske stredisko Jasná v Nízkych Tatrách opäť ožíva atmosférou svetového pohára. Organizátori prestížneho podujatia žien pre rok 2027 majú za sebou prvú dôležitú kontrolu z Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. Preveroval sa nielen stav zjazdoviek, ale aj pripravenosť infraštruktúry. Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
Keďže sme mali svetový pohár pred dvoma rokmi u nás, tak či sa niečo mimoriadne neudialo, či nenastali nejaké zmeny. A hlavne inšpekcia už reálne kontroluje reálne umiestnenia tribún, reálne umiestnenia zón pre fanúšikov, pre sponzorov a eventovú časť.
Basketbalisti New York Knicks zvíťazili v prvom finále NBA na palubovke San Antonio 105-95. Klub tak natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa 7. tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že táto frontálna oblačnosť by postupne mala odchádzať. Teploty zajtra predpokladám, že tiež to aspoň 28 stupňov urobí. Lenže cez Nemecko do Čiech už postupuje ďalší studený front. No, obávam sa, že ten zasiahne zase naše územie a zase sem tam nejaký ten slabý dážď ešte môže byť. Ale to nebude až také zlé, takže celku na piatok môžeme povedať, že celku dobre počasie. Ak budú prehánky, prípadne búrka, tak by to mohlo dať tak od 5 do 10 mm.
10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Márie Čigášovej História a my. Venovať sa bude výročiu 1300 rokov od počiatkov obrazoborectva. Po nej bude nasledovať naučný program Spoznávame Bibliu. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný zvyšok dňa vám želajú Pavol Horňák a Monika Majerová.